Piepildījušās vēl šovasar izteiktās prognozes par to, ka Nacionālās apvienības pārziņā esošā tieslietu ministrija, atsaucot pašas ministrijas iesniegtos priekšlikumus maksātnespējas likumam, būs izgāzusi vai vismaz pamatīgi novilcinājusi maksātnespējas administratoru uzraudzības sistēmas reformu. 11. Saeima tā arī nav paspējis pieņemt atsevišķajā likumprojektā apkopotos priekšlikumus. Tomēr tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, kurš stājoties amatās solīja reformēt nu jau skandalozes slavu iemantojušo sistēmu, uzskata, ka lēmums atsaukt priekšlikumus bija pareizs.
Es domāju, ka ja šī pakete nebūtu izdalīta, tad mēs iespējams vispār nenonāktu pie šī valsts amatpersonu statusa.
Bērziņš gan nenoliedz, ka vēl Jāņa Bordāna laikā tapušie maksātnespējas likuma grozījumi paredzēja plašāku reformu nekā Saeimas pieņemtie grozījumi, kuros skatotos galīgajā lasījumā tika atbalstīts vienotības deputāta Andreja Judina priekšlikums maksātnespējas administratorus pielīdzināt valsts amatpersonām.
Tieslietu ministrija šo reformu redzēja plašākā griezumā, ne tikai grozot vienu normu, kas paredz šo valsts amatpersonu statusu, bet principā būtiski mainot arī uzraudzības sistēmu. Un tie grozījumi, kas netika skatīti, tie gan nav tie, kuri šodien izslēdz no darba kārtības, bet tie, kas joprojām atrodas Tautsaimniecības komisijā, paredzēja arī tātad šo uzraudzības kārtības maiņu. Nu, acīm redzot, tas būs nākamās Saeimas darba kārtības jautājums.
Tikmēr aizejošās Saeimas juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāna uzsver, ka nākamajā Saeimā maksātnespējas likuma grozījumu sagatavošana būtu jāuztic nevis Tautsaimniecības, bet gan juridiskajai komisijai.
Es vispār vēlētos, lai šis likuma projekts būtu juridiskajā komisijā, jo Tautsaimniecības komisijā, kur kolēģi nav juristi, viņiem ļoti grūti saprast, un tad viņiem nāk tur asociācijas pārstāvi, maksātnespējas administratori un stāsta, ka neko nedrīkst un tur gadiem runā. Runā un nekāda risinājuma nav. Ja? Ja es būtu balotējusies un es joprojām strādātu juridiskajā komisijā, es uzskatītu, ka tas ir jādara. Jo paralēli iet grozījumi civil procesa likumā, un kad šie likuma projekti ir izsvēdīti pa divām komisijām, ir ļoti grūti. Un dažkārt tie deputāti, kas ir ieinteresēti maksāt nespējas likuma grozījumos, piemēram, ministra kungs, tad man atkal grūti kvorumu nodrošināt, jo viņi atrodas, Svetkovs kundze atrodas Tautsaimniecības komisijā. To vajadzētu visu ritīgi izplūkties tur juridiskā komisijā. Jo tur arī mēs zinām, kurš tur blefo, kas atnāk uz to komisiju un kurš patiešām izsaka pamatotas priekšlikumus.
Pērnā gada nogalē, kad tobrīd jau demisionējušā Valda Dombrovska valdība lēma iesniegt priekšlikumus maksāt nespējas likuma grozījumiem, tas tika argumentēts ar nepieciešamību nodrošināt, lai normas, kas paredz stingrāk uzraudzīt maksāt nespējas administratoru darbību, stājas spēkā no nākamā gada 1. Janvāra. Tomēr šā gada jūnijā Bordāna pēctece Baiba Broka nolēma atsaukt uz maksāt nespējas likuma grozījumu galīgo lasījumu iesniegtos priekšlikumus un kategoriski noraidīja bažas, ka šī lēmuma mērķis ir novilcināt priekšlikumu ieviešanu. Bordāns jau toreiz norādīja, ka priekšlikuma izdalīšana atsevišķā likumprojektā nozīmē to nogremdēšanu uz nezināmu laiku. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.